Kom ons sit net so, dan buig ons voor die Here in gebed. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om saam te kan wees op hierdie maandagavond. Here, deel van 'n wonderlike belewenis om terug te dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Ons wil U aanbid, Vader, vir U belofte wat U gestuur het. Dankie, Here Jesus, dat U gesê het, dis voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan die belofte van die Vader, die Trooster, nie kom nie. En U het gekom, Heilige Gees. Dankie dat ons U kan beleef. En dat ons weet, U woon in ons as U kinders. En ook vanavond, as ons stilstaan by die woord. Here, is het so kardinaal dat ons U stem sal hoor. En daarop sal reageer. Maar ek wil kom bid vir elke een wat vanavond hier is. Miskien is die gemoed ontsteld of moeg. Ja, die verstand moes hard werk in die dag wat verby is. Maar baie dankie dat U vir ons in U woord laat opteken, Here, dat U woord is magtig om ons op te bou en ons erfdeel te gee onder die geheiligdes. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Heilige Gees, dat U vrede sal werk, kalmte, rustigheid, om net te kan sit in hierdie uur, om na U stem te luister. Word U verheerlik in Jesus se naam. En ek bid ook, Hemelse Vader, dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, dis 'n wonderlike voorreg om saam te kan wees. Ek gaan net so 'n bietjie hersiening gou doen. U kan die woord oopmaak by Markus hoofstuk 7. Markus hoofstuk 7, dit is die tweede evangelie en die Here Jesus is in gesprek met die Fariseërs en toe hy met sy disippels alleen kom, toe vra hy vir hom: "Meester, wat beteken dit? En wat U nou vir hulle gesê het?" En die Here Jesus verklaar, maar ons gaan nou lees. Ek wil net eers so 'n bietjie hersiening doen van dit waar ons alreeds deurgegaan het en waar ons staan vanaand. Dan weet ons is heel vars en ons beweeg vanuit dieselfde oomblik. Ons het gesien dat daar drie fases in die volk Israel se lewe was. Die fase in Egipte onder die heerskappy van Farao, wat 'n baie goeie tipe is van die duiwel. En dan ook die woestynfase en ook dan die Kanaansfase. 1 Korintiërs 10 lees ons hoe dat die woord van God daar hierdie beeld baie naby ons bring, tot by ons bring, as die woord sê, maar al hierdie dinge wat hulle oorgekom het is opgeskrywe as 'n voorbeeld aan ons, maar ook as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Ons het alreeds 'n paar waarskuwings ervaar. Daar was 'n paar rooi ligte wat geflikker het, veral toe ons hier staan in Egipte, en ons het gesien dat elke mens op hierdie aarde word in Egipte gebore in verlorenheid. Ek kan nie alles herhaal nie, maar ek wil graag vir al die ouer garde se geheue toets. Wat is die eerste vraag in die Heidelbergse katechismus? A. Hoeveel dinge is daar vir jou nodig om te weet om welgelukzalig te lewe en te sterwe? Is dit reg? Hoeveel dinge is daar? 3 dinge, mooi. Die eerste is, hoe groot my sonde en my ellende is, is dit nie? Die tweede antwoord, hoe ek van my sonde en my ellende verlos kan word. En dan die derde antwoord, hoe ek God dankbaar kan wees vir so 'n verlossing. Ek sal u almal in my katkesasie klas wil hê. Dit sal dan lekker wees. Nou weet u, dis wat ons leer hier. Hoe, die groot vraag, Here, hoe kan ek van my sonde verlos word? Alleenlik deur die kosbare bloed, daar vind ek verlossing, daar vind ek redding, daar ontvang ek sekerheid van saligheid. Weet u, as ek my gou kan verlaat op die doopformulier, dan sê ons vir die ouers, dat ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en dat hulle in die koninkryk van God nie kan kom nie, tensy hulle weer gebore word. Waar lees ons dit in die woord? Johannes 3 vers 3, Heere Jesus sê, as iemand nie weer gebore word nie, en dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Die eerste groot krisis, noem ek dit, in die mense lewe is die oomblik van wedergeboorte. Nie 'n krisis wat moeilikheid bring nie, maar die oomblik is so groot, dat ek dit beskryf as 'n krisis. En hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. En 'n baie belangrike punt wat ons moet onthou, en wat jy kan neem na mense daar buite toe, dat die Bybel sê, God wil hê, dat alle mense gered sal word, en tot die kennis van die waarheid kom. Almal. Maar almal word nie gered nie. Nou, daar is verskeie faktore wat daar 'n rol speel, maar God se wil bly staan. Hy wil hê dat alle mense gered sal word. Nou ja, dit gebeur in jou lewe, en ek vertrou dit het al gebeur, want nou moet ons verder gaan. En ons het gisteraand gesien in Deuteronomium 6 vers 23 staan hier die woorde, dat hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in hulle beloofde erfenis, aan die land wat die Heere God aan hulle vaders met 'n eed beloof het. Hy het hulle uitgelei om hulle in te bring, en die volk bevind hulle op pad na Kanaan, maar daar gebeur 'n groot saak. Hulle stuur die verspieders uit, die verspieders kom terug, al 12 van hulle, 10 van hulle sê, wow, stop, ons kan nie, 2 sê ons gaan. Hulle het 40 dae in hierdie land rondgegaan om die land te bekyk en te verken, en 10 van hulle sê, nee, ons kan nie. En die Here sê, luister, oor daai slegte gerug dat julle gemaak het dat my volk wil teruggaan Egipte vir elke dag 'n jaar in die woestyn. 40 jaar in die woestyn, en Deuteronomium 8 vers 2 sê, waarom hierdie tyd in die woestyn? Dat God aan hulle wou toon wat in hulle harte is, of hulle hom sal dien al dan nie, of sy gebooie sal hou al dan nie. Die Here sê, ek toon vir julle wat in julle harte is, en hulle is in die woestyn, en daar gebeur dinge. Ons het gisteraand daarna gekyk in soveel volledigheid. En nou ja, ek het in my lewe, was ek op 'n punt gewees ook in die weermag, en ek het roeping gehad, kweekskool toe, en op 'n jeugkamp preek een van die ouer predikante van ons kerk, dit was nog daar op wonderbaar jeugkamp, naby Rustenburg, sit ek hierdie jong soldaat, ek is mos op pad kweekskool toe, en ek het nie nodig om die Here te vertrou, om my in Kanaan in te vat nie, hy het my dan geroep. Ach, net daar stop die Here my in my spore, en ek sien my lewe in die woestyn, en hoe elendig dit lyk. Elendig? Ja, want Paulus roep uit in Romeine 7 vers 24, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan praat hy van daar die akelige woestynkenmerke, wat genoem word die vlees. In Romeine 7 praat Paulus van die sonde wat in my woon, en ons het hom net mooi beskrywend gemaakt, die inwonende sonde, en die ouwe mens word hy ook genoem, dis hy wat 'n rol speel, wat al hierdie karaktertrekke na vore bring, as gevolg van die sondeval. Ek gaan dit meer verduidelik, en jy begin ag, agterkom, daar is fout in my geestelike lewe, Here, ek is nie in Kanaan nie, o nee, Hier is te veel goed in my lewe wat na vore kom, wat tot oneer van God is. En daarom by die voorstelling sal u sien, hy gaan niks aan by die woestijn nie. Net een ou palmboom, want daar was hulle Elim waar hulle gekom het waar 70 palmbome was. En ek hoor een keer hierdie illustratie wat vir my so kostbaar was. Die volk trek deur die woestijn en het is warm en het gaan aan. En skielik begin die kalers, daar het baie kalers in feest saamgegaan, want hulle moes die offers en goed doen, bring aan die Here. En weet jy, begin die kalers huppel en spring, hulle ruik water. En die kalers begin hardloop. En nou ja, die Bybel sê dit, onthou, dit sê illustratie, bloot illustratief. En Moses sê vir die jongseens, hardloop en kyk, die kalers gaan. En hulle hardloop en hulle kom, en hulle kom by 'n oase in die woestyn, waar 70 palmbome is en waterfonteine. En hulle hardloop terug en hulle skree vir Moses, O Moses, dis Kanaan! Ons is in Kanaan! En die volk kom daar, O, dis so mooi hier, dis palmbome en water. Na 'n paar dae, jong, het jy nie gesê, dis een land wat gaan oorloop van melk en jening nie? No milk, no honey. Moses sê, o nee, weet julle wat, dis Elim. Dis een verkoking in die woestijn, op pad gaan. En so gebeur het ook, dat die Here baie verkokings gee vir sy kinders in die woestijn. Is een wonderlijke verkoking om te kom sit in een eredienst en jy luister en jy neem in. Oh, jy voel so goed. Dit is so wonderlijk of na stilte tijd. Maar oe aarde toe jy hier weg en jy kom daaronder. En diezelfde dinge gebeur in die wereld is maar nog steeds in die toestand. Oh, toe sê jy maar oor die die verkoking het nie lang gehou nie. Hy is weg. Ek het klaar weer my meer verloor. Ek het klaar weer woedend geword. Dit was vir my een bitter ondervinding. Ek was klaar weer spiteful gewees. En ek toos en murmureer, maar nog net so. En die Here stuur sulke verkokings. Maar dis nie Kanaan nie, dis Elim. En jy kom by 'n plek waar ons môre aand gaan stilstaan. So aan die kant van die Jordaan. Waarom kinders van God nie ingaan in die volheid nie. Ons moet daarna kyk. Maar vanavond wil ek nog een boodskap met u deel oor die woestijn, vanuit een ander perspektief, wat die woord van God vir ons sê, hoe lyk die woestijnlewe in jou lewe? Hoekom doen ons dit? Hoekom soveel klem op die woestijn? O, dat die kind van God kan hem erken en hom identificeer vanuit alle oorde, hier is een ding in my wat die werk van God teestaan, en is wat Galasiërs 5 sê, die gees en die vlees staan teenoor mekaar, en stryd teenoor mekaar, die gees wil jou lei en wil jou, maar die vlees en nie, hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie, en dis nou waar ons kom, by Markus hoofstuk 7, en ons gaan saam lees vanaf vers 14, Jy sal sien dat hy met die fariseers in gesprek was, oor 'n paar dinge, hy sê daarvoor die oorlewering van die ou mense, en nou in vers 14 lees ons, en hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister allemaal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor hierdie gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, dis dit wat jy eet, dit kan jou nie onrein maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en het gaan in die heimlikheid uit, en maak al, wacht, en dit gaan in die heimlikheid, en maak al die voedsel rein, en hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, Waar kom dit vandaan? En die Here Jesus beweeg na die kern van die hart, of van die probleem, die hart. Hy sê, want van binnen, uit die hart van die mense, kom slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie swakhede kom van binnen uit en maak die mens onrein. Swakhede? Die Here Jesus noem hom by die naam. Dit wat daar in die hart skuil hou, wat onreinheid in jou lewe bring, en maak dat jy die Here nie met soveel vrymoedigheid kan dien, en soveel blydskap nie, is die dinge wat uit die hart van die mens kom, en hy noem daai dinge booshede. En ons gaan nie wegskram om dit iets anders te noem nie, om dit sagkens te stel nie, want die woord van God noem dinge en dit daar op die naam. Die onreinheid uit die hart van die mens. Weet jy, die oomblik as een mens gaan sit en die werk van God in jou leven in oënskou neem, die groeiproces wat begin het by jou wedergeboorte, en die Bybel het een baie mooi naam vir daar die groeiproces, hy noem dit heiligmaking. En is een wonderlijke saak. Ons leer die studente by die kweekskool, heiligmaking is een proces in die kind van Godse lewe, wat by wedergeboorte begin. Jy begin groei in jou verhouding met die Here, en nou gaan ons verder. En vroeger of later behoort uit te loop by een krisis, by die verlossing van die inwonende sonde. Hou alles dan daarop, nou dat ek kan sê, ek is die Here vertrou vir reinheid en die vervulling met die Heilige Gees, nou hou dit op. Nee, as jy na Romeine 6 vers 22 toe gaan, dan lees jy die volgende woorde. Maar nou dat jylle vrygemaak is van die sonde, en diensbaar geword het aan God, het jylle jou vrug tot heiligmaking. Nou kan heiligmaking in sy wese in jou leven ontwikkel, daarom lê die vrug van die Gees, in al sy volheid in Kanaans lewe. Daarom noem ons dit ook, dis 'n lewe van volheid en oorwinning, ons gaan daarby stilstaan. U sê vir my, ons maak dan woensdag aand klaar. Dan wil ek u sê, kom sondag, want ons gaan woensdag aand hier klaar maak, sondagoggend staan ons stil by Gilgal. Hoe gaan ek die land in besit neem? Hoe realiseer die groeiproces, hierdie wonderlike werk van heiligmaking in my lewe? En dan kom die beeld, as jy aan al hierdie dinge dink, hierdie groeiproces, dan kom die beeld in jou gemoed op van 'n beeldhouer. Hy staan by 'n stuk graniet of 'n stuk hout. En hy is besig om met sy beitel en sy hamer, is hy besig om die beeld wat hy hier in sy kop het, uit te beitel op hierdie stuk graniet. En ek het geskrywe hier in my notas, met die grootste versigtigheid, en met die fynste besonderhede, is hy besig om hierdie beeld een werklikheid te maak, uit te buitel. O, en jy kan in verwondering staan, as jy partykeer by jy beeld kom, en jy sien, wat het hulle hier ingebou. Laat my ook dink aan een troukoek. Wees het al in verwondering gestaan, as jy sien, wat detail, mense, en hoe kunstig hulle dit gedoen het, daai versigtigheid, daar die fyn besonderhede, En dit is wat die Heilige Gees in u en my lewe doen. In die groei proses genoem heiligmaking. Hy is besig om met die grootste versigtigheid hier in jou lewe te werk en jou te bring by 'n punt waar jy jouself kan sien as Here, my lewe is eintlik elendig. Ek het sekerheid van saligheid, ja. Maar daar's dinge in my lewe wat nie reg loop nie. Dit bring elende. Met die grootste versigtigheid bring hy jou by daai punt. En as jy die Here vertrou, dan doen hy die werk. En as jy daardeur gaan en aangaan, dan is hy besig met die fynste afronding in jou geestelike lewe. Dit is so mooi. En weet jy, dit bring eer op die beeldhouer. Ons lees 'n baie kosbare vers in Romeine 8 vers 29. 'n Baie koslike vers. Dit sê: "Die wat hy van tevore verordineer het, of die wat hy van tevore geken het, die het hy ook verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun." En die woordjie verordineer is 'n baie koslike sterk Griekse woord wat die volgende uitlig. Daar is geen ander gedagte by God die Vader is dat sy kinders hier op aarde die beeld van sy seun gelykvormig sal word. Verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En dit is die Heilige Gees, wat ek weer sê met die grootste versigtigheid, wat die beeld van die seun van God in ons lewe na vore bring, en hy doen dit op besondere wyse. Daarom sal jy as kind van God ervaar, dat die Heilige Gees besonder aktief is in elke een se lewe afsonderlik. Hy oortuig in jou lewe jou van dinge wat nie reg is nie. Hy oortuig jou van dinge wat verkeerd loop in jou lewe. Hy vorm soos die klei in die hand van die pottebakker. Hy pas die werk van die kruis toe in jou lewe en hy gebruik, hoor sy bytel, die woord van God om by jou uit te kom. Jy lees die woord, jy hoor die gepredikte woord, en jy ervaar dat die Here met jou gepraat het. Wat doen jy dan? Stap ek by die deur uit en vergeet alles? Nee, jy kan net daar in jou sitplek sit, en dis wat ek baie keer bid, Here, dat hulle wat kom daar in hulle sitplek met die Here sal ontmoet. Here, ek het u woord gehoor, ek wil buig voor die gesag van God se woord. Here, dit waaroor u nou met my gepraat het, ek wil dit nou bely en hanteer, en ek neem op en ek lê af. Hy gebruik omstandighede. Hy gebruik beproewinge. Hy gebruik alledaagse situasies om die kind van God te oortuig. En soos hy oortuig, is jy besig om af te lê. Maar nie net om af te lê nie, om op te neem uit sy hand. Soos die woord sê, beklee julle. En dan neem ek dit aan uit die hand van die Here. En so word die kind van God al meer en meer die beeld van Christus gelykvormig. En weet jy vriende, ek het hierdie gedagte bedink en dit was vir my so 'n blessing. Die Here God sal nooit, nooit iets van jou verwag wat vir jou te veel of te groot is nie. Nooit nie. Dit die standaard wat die woord van God vir ons stel vir ons lewe. Daar is baie kinders van die Here wat sê, ek sal nooit daarby kom nie. Dalk voel jy so onder prediking. Dit is so hoog vir my, ek sal nooit daarby kom nie. Maar luister, hy sal nie net vir jou die standaard stel in die woord, en as jy hoor die beeld van die seun gelykvormig, dis die standaard, Hy sal nie net daardie standaard aan jou stel, maar jou ook nie in staat stel om daar uit te kom nie. Want dit sal onregverdig wees. Dit sal baie nie reg wees nie. Hy stel jou ook in staat om by daardie wonderlike verwagting uit te kom. Daar is 'n mooi vers in die Bybel. En ek het vir u dit genoem aan die begin van die reeks. In 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en deug. Sy goddelike krag, o die een van die wonderlikste koneksie in staatstellings, kan ek dit noem werke? Een van die wonderlikste werke wat die Heilige Gees in die lewe van die kind van God doen, en wat hom in staat stel om die beeld van die Here Jesus Christus gelykvormig te word, uit te leef, is die skoonmaak en die reiniging van die hart van die kind van God. En dit gebeur as jy in woestynlewe is, en jy gesien en jy het gisteraand geweet, ek kan my so identifiseer met al daardie dinge, my liggeraaktheid, my hoogmoed, my trots, my woede en my humeur, al daardie dinge. O, dit maak vir my net dat ek by 'n punt kom om te sê, Here, moet ek maar net so voortlewe? Here, is dit die normale christelike lewe, om dit te beleef, en dan bely ek, en dan doen ek dit weer, dan bely ek dit weer, dan doen ek dit weer, so, op en af lewe, is dit nie wat jy wil hê? Nee, dit is nie wat God wil hê nie, en jy kom by 'n punt, ons gaan daarby stilstaan woensdag aan, jy kom by 'n punt waar jy die Here wil vertrou, en vir die skoonmaak, en die reiniging, van al hierdie aardige woestyn lewe of kenmerke. Die oomblik toe die mens in sonde geval het, daar in Genesis 3 met die sondeval, het sonde verwoestingswerk gedoen. Verwoes, absoluut. Sonde het die hele mens, en ek wil ook noem, en sy innerlike mens, kom verwoes elke fakulteit van jou menswees en jou menslike bestaan, noem die Bybel, is krom en verdraaid gemaak deur die sonde. En as jy Filippense 2 vers 15 lees, dan beskryf die woord, hy sê vir die kinders van God, onder wie julle skyn, hierdie krom en verdraaide geslag, soos ligte in hierdie wêreld, en die mens in sy toestand, daar toe die sondeval plaasgevind het, deur die duiwel wat met Adam en Eva daar in die tuin van Eden, het die mens in 'n totale sonde toestand gedompel. Jy kry wedergeboorte en verlossing daar, as jy Jesus as jou verlosser aanneem, maar die fakulteite in jou binneste, jou lewe, jou sielelewe, is krom en verdraaid gemaak deur die sonde. En daarom die woestynlewe. Daarom ervaar jy dit. En die hart van die mens, wat eens so opreg en rein en eerlik met God was, is so vervuil en besoedel. Menige en afskuwelike booshede het in die hart van die mens kom setel. En die Here Jesus noem hulle hier by die naam. Weet jy wat skrywe Jeremia in Jeremia 17 vers 9? Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek hou van die Engelse vertaling. Hy sê, the heart is deceitful and desperately wicked. Dis wat die sonde gedoen het in die mense lewe. Jy ken nie jou eie hart nie, waartoe hy in staat is nie, vriende. Hy is bedrieglik en die Here Jesus hier in hierdie gesprek lig die sluier in 'n gesprek met sy disippels en hy gee vir ons hier in die woord 'n kykie van hoe lyk die mense hart, hoe onrein, hoe besoedel is die hart binne. Ek sien weer, al getuig jy van wedergeboorte. Vriende, die praktyk wys dit vir ons. Hoe die mens worstel met hierdie onreinhede in hulle harte, die kinders van God. Die Bybel kom en hy bevestig dit, want van binnenuit die hart van die mens kom hier die dinge. Terwyl hy by wedergeboorte jou sy kind gemaak het, o, is daar nog hierdie smet van sonde. En jy kom by 'n punt waar jy sien en ervaar hoe vuil my hart is. En dit wat daar uitvloei, wys dit vir jou. En jy begin verlang na meer en meer reinheid. Ons het gisteraand 'n lied gesing wat sê, meer reinheid, o, skenk my, meer en meer gloed in my hart, o, ek verlang daarna. Die vrug wat jou lewe gee, is vir jou 'n teleurstelling. En as ons kyk na die lewe van die disippels, en hulle getuienis op Pinksterdag in Handelinge 2, het hulle dit so beleef. Vanaf donderdagoggend met hemelvaart, was die disippels nog steeds saam in die binnekamer op hierdie tyd, hierdie dinsdag aand, tot en met sondag eerskomende. Besig om die Here te soek, eendragtig te volhard in gebed en smeking, en aan die einde skryf hulle in Handelinge 15 vers 8 en 9 in 'n getuienis, dat hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Voordat hulle vir die Here iets kon beteken en vrugbaar gaan lewe en hierdie wêreld ingaan om die evangelie te verkondig, het hy hulle harte gereinig deur die geloof. Hoeveel te meer vir jou en ook vir my, dat daar 'n punt sal kom waar die Here ons harte reinig deur sy kosbare bloed. En as jy vir my vra, is die bloed gegee vir reiniging? O ja, 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel soos hy in die lig wandel, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Vers 9. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe op grond van die kruiswerk en die bloed van die Here Jesus en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ja, daar's reiniging in die kosbare bloed van Christus vir die kind van God wat ervaar dat sy lewe in die woestynfase vasgevang is. As u die woord oopmaak, gaan ons nou lekker Bybelstudie doen. Ons gaan kyk hoe lyk daai dinge wat uit die hart uitkom. Wat is daar in die hart wat die mense lewe in so 'n onreinheid dompel? En ek gaan weer lekker op die praktyk inbeweeg. Die heel eerste wat hy noem is slegte gedagtes. Ek moet eers vir u wys hierso. Kyk net daar. Slegte gedagtes. Evil thoughts. Want sien, as die oorsprong of die bron vuil is, is die uitvloei sleg en vuil. Daar in Potchefstroom in die bediening begin hulle met die aardklopfees in die dorp en een van die advertensies van die aardklopfees is, ek weet nie of hulle die kunste wou sê wat buite kom nie, maar vriende, dit was net so 'n groot oop mond met die tong wat jy gesien het en uit daai mond het 'n pik swart vloeistof gevloei. Weet jy wat het onder gestaan? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis is nie een spreekwoord nie, dis een Bybelse feit. Uit die volheid van die hart praat die mond, en as die bron vuil en sleg is, gaan die uitvloeisel so wees, en as hierdie een is so, slegte gedagtes. Wat beteken hierdie woord slegte? Dit beteken boos of bose gedagtes. Dit beteken gedagtes wat seer maak. Gedagtes wat siek is, skadelik is vir jou en andere. En weet jy, ek het menigte kinders van die Here gekry en die getuienis gehoor. Hierdie gedagtes, dominee, kom net by my op. Ek weet nie waar kom het vandaan nie. Dis net daar in my hart. Dis nie ek nie. Ek het, weet jy, as ek hierdie goed dink, die ergste van alles, ek wil dit nie bedink nie, maar dit kom net in my hart op, hoe seer ek daar een sal maak. En hierdie slegte goed, hierdie bose goed, wat ek aan dink, waar kom het vandaan? Dit kom uit die hart. En weet jy, gee nou daar die slegte gedagtes, gee dit vrye teels. En kyk waar naartoe vat daar die slegte gedagtes jou. Jy sal kom by net so 'n hoop van bose gedagtes, goed wat seer maak, persepsies wat ongelooflik is. En jy weet, dit pas nie by my as kind van God nie. Dit pas nie, dit besoedel my, my hele wese. En as die denke sleg is, is die rigting van die lewe net so sleg. Die gedagtes. O, luister, hoe teleurgestel sal ander wees as hulle jou gedagtes moet sien deur die dag. Hoe teleurgestel sal het wees as dit kon gebeur dat jou gedagtes wat jy hierdie dag bedink het op hierdie bord geflits word voor almal. Waar kom het vandaan slegte gedagtes? Die Bybel sê, die Here Jesus sê, van binnen die hart van die mens kom slegte gedagtes. O, ek het slegte gedagtes van hom of haar gedink. Ek het dit net nie gesê nie, maar dit was in my hart. Een tweede een wat hy sê, wat na vore kom, is egbreek. Uit die hart van die mens kom egbreek. Dit het te doen met die ontrouheid van die getroude man en vrou binnen die huwelik. Dis 'n verskrikkelike ding, dat ons oor hierdie goed moet praat, as kinders van die Here. Want vriende, luister, as jou hart nog vuil is, en hy is nie rein gemaakt nie, wat daar gaan uit na vore kom, is egbreek. En jy gaan vir my dalk sê, jy is toch goed opgevoed, en jy hanteer jou vrou mooi, maar as die tyd en die plek en die situasie reg is, jy gaan daar die ding nie onderdruk nie. Dis 'n sterk vesting, wat daar in jou hart is, dat jy reiniging nodig het, en omdat dit nog in die hart is, is egbreek in vandagse lewe, 'n verskriklike realiteit. Vir 34 jaar in die bediening, kan ek dit met u deel, dat soveel seer verhale, en my studeerkamer afgespeel het as gevolg van hierdie ding, wat na vore gekom het. En dis nie net die fisiese ontrouheid, wat jy mee te doen het nie. Jy kan, hoor nou die slegte gedagtes, jy kan in jou gedagte wêreld egbreek pleeg. En ek sê dit nie uit my duiwheid nie. As jy na 'n vrou gekyk het, om haar te begeer, wat sê die Here Jesus? Lekker vir die way of the master. Het jy klaar in jou hart met haar egbreek gepleeg? Dit wat jy sien op die kassie en daar waarin mense hulle so verlustig. Weet jy, dit wat ons sien bly in ons onderbewussyn, hy word vasgevang daar. En as jy vanavond in die bed gaan lê, of as jy wil gaan bid of stilte dit hou, is dit daar die beelde wat na vore kom waarin ek my blootgestel het. Daarom dat die woord sê in Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die Here sal 'n reinigingswerk in jou gemoed moet doen, as gevolg van hierdie goed. Egbreek deur jou oë, met woorde en met flirtasies, kan jy egbreek pleeg. En moenie dink, ag, ek sal dit hanteer nie. O, ek sal dit in beheer bly nie. Ek sê weer, as daai oomblik reg is, daai ding wat in die hart is, is 'n bitter, bitter sterk sondige emosie. Bitter sterk. Die Here Jesus haal hoerery uit. Ja wel, as ek met Egbreek praat, dan kan ek na 'n koning in die Bybel toe gaan wat dit ook oorgekom het. 'n Koning in die Bybel. Dawid. Dawid het hierdie ding beleef. Sê vir my, gaan ek groter en sterker wees as Dawid? Om te sê, dit sal my nie oorkom nie. Nee. Ho, is net so. Waar Dawid se ding begin, hy het gesien. Waar Eva se probleem begin, sy het geluister en sy het gesien. O, vriende, en daarom kom ons by 'n punt. As ons daar was, by Gilgal, ek dink is by Gilgal, wat ons sê, die Bybel sê, moenie jou lede stel, tot beskikking van sonde nie, want ek kom by 'n punt, waar ek my lede, my bodily members, waar ek dit toewy aan God, my oë, my ore, my mond, my hande en my voete, Here, ek wy dit ook aan U toe, hier by Gilgal gee ek dit oor aan die Here, want Here, ek wil nie dat dit 'n bron van versoeking in my lewe sal wees nie, ek wy dit toe aan God, maar dit daar gelaat, ons gaan daarby kom, ons kom by hoerery, dominee, weet jy met wie praat jy nou? Die kan nie hoerery hier onder ons ingooi nie. Die woord sê dit kom uit die hart en as hy die geleentheid kry, gaan hy uitklim en jou in hoerery dompel. Dit is net so. Is dit vir my nodig om dit te beskrywe wat dit is? Ek het te veel respek vir u as my gehoor om net in 'n beskrywing te gaan, maar as jy in die bed spring, saam met iemand voor jou trou is, jy besig met hoerery. En dis mos nou die inding, lyk my deesdae, nee, ons trek maar by mekaar in. Nee, ons sal nie daarom so ver gaan nie. Ho, jy ken nie die bedrieglikheid van jou hart nie. Jy ken hom nie, hy is baie sterk. Of saam met iemand anders as my lewensmaat, is dit hoerery. En weet jy, vandag het dit so erg geword, jy hoef nie eens in 'n bed te spring nie. Jy kan voor jou rekenaar sit en hoereer. Jy kan dit doen voor jou, op jou selfoon. Gee hom die plek en die tyd en die situasie en jy gaan hom nie onderdruk nie. Nee, daai beeld wat jy daar gesien het, hy gaan vir jou teruglok. En hy is soos 'n monster wat meer en meer en meer wil vat van jou om jou eindelik te verwoes. Dis 'n verwoestende saak. Jy moenie hom probeer onderdruk nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Onthou jy die skree in die kussing gisteraand? Ek kan dit nie weer illustreer nie. Ek het vir myself gekyk op die beeldmateriaal. Ek het eintlik geskrik toe ek sien wat het gebeur of wat het ek gedoen. Jy kan dit nie onderdruk nie. Jy gaan hom nie uitkry. Jy moet daarvan gereinig word. O, die Here moet hom wortel en tak uit jou hart uithaal, my broeder. Wortel en tak. Dawid bid in Psalm 51. Hy sê, o, ontsondig my Here met hysop. Wat beteken dit? Haal hom uit, wortel en tak. En ek glo daaraan met my hele hart. O, as die Here die onrein hart skoonmaak, kom ons noem dit. Ek glo aan die ontwortelingsteorie. Dat hy hom uithaal wortel en tak. Die sondigheid in jou natuur, of die woestynlewe, of die vlees, hy reinig jou geheel en al van die inwonende sonde, sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees, en die lewe kan lewe. En dis nie te sê, jy gaan nooit weer sonde doen nie. Daar is 'n hele proses van heiligmaking in jou lewe aan die gang. Maar nou, is dit nie meer die bron hier binne nie, maar dis aanvalle van buite af. En Johannes sê, ai my kinders, ek skryf hierdie dinge dat julle nie moet sondig nie. Maar as, dit is die uitsondering. En ai is daar 'n baie goeie voorbeeld van nederlaag in Kanaan. Ons gaan stil staan by hoekom het dit gebeur. Volgende een wat die Here Jesus hier gebruik is moord. Wow. Dominee, moord. Nooit. Dawid het dit gedoen. Sjoe. 'N man wat God geken het, en waar eindig hy? Met die moord van Uria. Jou hart is so bedrieglik. Weet jy, jy is in staat om moord te pleeg. Jy het al gesê met jou woorde. Jy het die situasie so beleef, dat jy gesê het, luister, ek sal moord pleeg. En jy gaan het doen. Jy sal het doen. Dit het nou wel nie met 'n mens gebeur nie. Maar ek het gesien wat gebeur as 'n mens met jou vererging, met jou frustrasie uithaal op 'n dier. Draai net om en stap weg. Jou woede is so erg. Jy sê, ek sal hom doodmaak as ek hom kry. Dis wat woede doen. Ek praat eenmaal met 'n man in my gemeente. Hy sê vir my, dominee, ek loop met hom hier, net hier. As ek hom kry, gaan ek hom doodskiet. Hy gaan het doen. Dis wat jaloesie doen, wat in die hart is. Dit is wat wraakgierigheid doen, as hy op jou pad kom. Jy gaan wraak neem, en jy sal het doen. Jou hart is daartoe in staat. Weet jy wat moet gebeur? Gaan jy hom onderdruk? Nee. O, Heer, haal hom uit. Haal hom uit, ek wil het nooit in my leven weer sien, Heere, nooit weer nie. Diewery is die volgende een, wat die Heere noem, om iets te neem wat nie aan jou behoort nie. Dis logies. Dis diewery. En weet jy, we kom ons by jy punt. Ach, dit lee al so lang. Hierdie, ek vat nou maar een pot, hierdie pot, lee al so lang hier. Ach, ou potloodjie, kom saam met my. Ek het jou nodig. En hy gaan saam met my. Wat het ek gedoen? Jy het iets gevat, wat nie aan jou behoort nie. Ek het my verstom en verbaas om te sien, hoe makkelijk kan het wees, dat mense net iets vat, wat nie aan hulle behoort nie. En nou gaan ek bely, ek het dit ook gedoen, voor die Here my hart gereinig het, ek sit in die Weermag, ek was in die personeel dienskorps, ek was nou nie in die weer, in die, op die grens nie, maar ons het vir die manne mooi geleer, om dinge te doen, en hulle gesorg dat alles reg gaan, en ek moes vir hulle militaire skryf, wyse, kursusse aanbied, hoe jy dit doen, en wat jy moet doen, en as ek so kursus aanbied, dan moet ek stoor toe gaan, ek moet penne en boeken en papier kry, en ek weet, jemal, Heer het my mos geroep, ek gaan het sommer goed by mekaar maak, genoeg papier, en genoeg penne, en genoeg alles skryfbehoeftes, om saam te vat kweeskoop toe, hoe desperately wicked was my hart. En daar, op die kweeskoop, in my stilte het hy een ochend, toe ek deurgaan met die Here, wat staan voor my, papier en penne en potloode en alles. Ek sê, Here, ek is so jammer. Ek is so, so jammer. En ek bely dit. En ek skryf vir die bevelvoerder, wat toe in bevel was, of die, ja, die eenheidsbevelvoerder, skryf vir hom 'n brief, ek was daar 'n instrukteur, so en soveel jare, ek het dit geneem, ek het dit probeer bepaal in bedrag, ek sluit hiermee 'n bedrag in, asseblief, u moet my vergewe, dat ek ooit so iets gedoen het. Diewery, hy was nie binne. Ek vat maar net iets, wat nie aan my behoort nie. Kan een skroewedraaier wees, kan een hamer wees, dit kan enig iets wees, kan een ornament wees, ach, niemand sal hom mis nie, pst, kom hier, uit die restaurant, waar ons geëet het, is dit nie so nie, kom hier, ek vat hier die glas af, ek vat dit sal, ek wil een souvenirkie, het is nie jou nie, hipsig, is die volgende een wat die Heer hanteer, greediness, hierdie sieklike sog na meer en meer en mooier en beter. As die een dit het, wil ek beter hê. Jy kry dit baie keer dalk onder familie of onder vriende. Daar is niks fout met dit wat ek het nie, of die wat ek nou het nie, maar hierdie hebsug hier binnenkant wil net meer en mooier en groter hê. Luister, en weer eens, jy sal hom nie kan onderdruk nie. En as jy weer sien, dan haal jy het en jy, wat sê jy het, dan flip jy die kaart. En ek wil hom hee. Daar is geen binnenkant in jou die vrug van selfbeheersing om te sê, Here, ek het dit nie nodig nie, en ek gaan nie dan aandag gee nie, hierdie ding is net te sterk vir jou, dis hebsig. Jy moet gereinig word van greediness. Boosheid. Oh, ek het gewonder, Here, boosheid. Weer eens 'n volgende beskrywing. Het ons al met spiteful te doen gehad? Ja, gisteraand het ons gesien, wat is dit in die woestynlewe? Hierdie boosheid beteken spiteful of skadelik of bedoelende om seer te maak. So is daar, ek, jy kan ook sê, daar is nog nooit hierdie boosheid in my hart gewees nie. Sê vir my, het jy al iets skadeliks aan iemand gedoen of bedoelende om iemand seer te maak? Al was dit net om 'n woord te sê om jou seer te maak, wat sê die Bybel, se boosheid. En ons kan so baie mooi met woorde speel om iets te sê om iemand by te kom en om seer te maak. En ek gaan hom nie met 'n pyp slaan of 'n stuk hout nie, maar ek kan hom slaan met my tong en ek slaat hom met hierdie, weet jy wat sy spreek, ek kan nou nie die tekstvers onthou nie, hy wat onverskillige woorde uitspreek, is, dit is soos swaardsteke, dit maak seer en dood. Jy kan iemand, jy kan moord pleeg met jou tong, dis boosheid, jy het bedoel om spiteful te gee, jy het bedoel, is een boosheid in die hart, wat moet uit? O, oh, die verdorwenheid van die hart, moet ek nog aangaan, moet ek gewoon allemaal klaar maak vir julle, bedrog, nee, ek is dan nie bedreig, glad nie, ek is dan van hierdie een vry, hierdie woordjie bedrog beteken, om iemand uit te lok tot, of, subtiel, baie subtiel, iemand te mislei, of op 'n verkeerde pad te vat, of om te kry om die leuen te glo, die onwaarheid omtrent, dalk iemand, om iemand te kry om die leuen te glo oor iets of iemand, en het gebeur so baie, dat om ons praat, maar weet jy wat, ek stel hierdie saak van my so vergroot, en so erg, en so groot, dat dit nie anders kan, dat jy sal glo, dat ek die onskuldige ene nie die saak is, en eindelijk was ek maar die skuldige ene, weet jy wat, sê die Bybel, dit sit in jou hart, dis niks anders as bedrog. As jy iemand kry om die leuen te glo, het jy bedrog gepleeg. Wow, ouwens, weet jy wat, ervaar ek, as ek hierdie goed doen, kry ek lekker as ek het met u deel. Nee, die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Maar hy wil uitsny. Die diablos maak die kwaad toe, en ons geef hom een mooi naampie, en ons gaan, nee, hy snui hom uit, Here, snui hom uit. O, sal u my hart skoonmaak van al die dinge, losbandigheid. Daar is iets in die onrein hart, in die woestynlewe, selfde synoniem, daar is iets in die onrein hart, wat uitroep, ek wil nie gebonde wees nie. Ek hou nie van reels nie, ek wil my nie onderwerp nie, en ek sal my nie aan enige iemand onderwerp nie. Ja, het sê nou nie allemaal wat het doen is losbandig nie, maar hou maar dop wat skryf ons baie kinders op hulle tasse, no rules, geen reels nie. En jy sien om in ons huise, ek sal my nie onderwerp aan papa se leiding nie. Ek sal my nie onderwerp aan sy liefdevolle norme wat hy oor ons bring nie, dit is een ding wat van kleins af in jou leven is, en ek wil leef soos ek wil, en my leefstyl sal vir jou wees, ek sal my nie onderwerp nie, en jy kan jou nie aan God onderwerp nie, is dit Romeine 8 wat sê, en die vlees kan hom nie aan God onderwerp nie, omdat hy vleeslik is, daarom vind jy dit moeilik, en daar kom so een opstand hier in jou hart, miskien as hierdie dinge genoem word of gepreek word, en so, ek sal my nie onderwerp nie, solank ek, wat het ek achtergekom, mens is bereid om enige iets te doen, nie oor, dan kyk hulle na Godse woord, of het reg of verkeerd is nie, weet jy wat die norm die is daar, solank ek gelukkig is, en as ek gelukkig is, kan die wereld maar vergaan, die woord van God kan maar sê, die dominee kan maar preek wat hy wil, maar, ek doen hierdie ding, omdat ek gelukkig is en het my gelukkig maak. Daarom sal ek so leef, daarom sal ek so maak, daarom doen ek dit, daarom gaan ek soen toe. Ek voel gelukkig. Is dit die norm? Nee, o, dit is die vlees wat so maak. Want ek wil hom en ek kan hom nie aan God onderwerp, nie afguns. Die Engelse Bybel het 'n mooi uitdrukking vir hierdie een afguns, an evil eye. 'N Wens wat met jaloersheid heeltyd rondkyk en wat hy sien wat ander het, vul sy hart met gedagtes van boosheid. Loop rond met 'n evil eye en net nie meer as ek. As dit gisteraan jaloersheid behandel. Hier kom 'n vreeslike een. Om met woorde te verwoes, lastering. Ons dink net lastering is as ek God laster, maar hierdie lastering beteken om met woorde te verwoes. Om 'n reputasie van iemand aan flarde te ruk, sê die Bybel, jy is besig met lastering. Kom, ons gaan nog verder. Weet jy wat beteken hy nog om lelike woorde of grove woorde te gebruik? En vriende, liewe broeder en suster, hoe het ek nie al my hande saamgeslaan en verbaasdheid gestaan as ek hoor die woorde wat by die kinders van God se monde uitkom, hulle kan vir jou sleg sê en hulle kan vir jou vloek. Die Bybel sê, die woord beteken lelike woorde, grove woorde. En ek het dit al gebruik as 'n voorbeeld en baie mense het nie daarvan gehou nie, maar ek gaan dit met u deel. En ek gaan die woord gebruik, maar ek het, dis nie in my woordeskat nie, ek gedoen dit nooit. Maar hulle sê hierdie ding, ek is flippen ongelukkig. Dan kon jy net so wel gesê, wat jy wou sê. Waar kom het vandaan? Is daar nie mooie Afrikaanse woorde, dat jy sê, ek is so bitter ongelukkig. Maar die grove woorde en die lelike woorde, wat by die mond van die kinders van God uitkom, en wat ek nou die voorbeeld gebruik het, gaan kyk maar in die Afrikaanse H-A-T, wat beteken die woordjie wat ek nou net gebruik het. Equivalent aan die F-woord, wat hulle gebruik daarbuit. Die wêreld, die ongered is, ons het hom net so bietjie verdraai en verfyn. En daar's baie ander woorde, wat dieselfde by ons monde uitkom. Waar kom hierdie goed vandaan? Dit kom alles uit die onreine hart. Hoogmoed. O, luister, dwaasheid. Ek gaan die hoogmoed is hierdie hoe my woord te sien. Dwaasheid. Wat is die laaste een ding ek wat hier hanteer? Dwaasheid is 'n roekeloosheid. 'n Roekeloosheid. Ek kyk hoe ver ek kan gaan. Ek toets bietjie die borders, die grense wat gestel is. Is roekeloosheid. Wat hy sê, hierdie dwaasheid. Ek sien al hierdie dinge in my lewe en my hart. Weet jy wat doen hy daaroor? Ag, wat. Sal weer hoor daaroor. Ander dag, dominee, ander dag. Sal ons kyk of ons dit gaan hanteer. Vriende, dis die onreinheid van ons hart, van die hart. Dis die onreinheid van die hart. En jy weet, vanaand, en na gisteraand se woord, sien jy hierdie dinge wat afspeel, wat jou lewe so ontsier, en jy kan nie God so bly dien nie. Ek wil net een vraag vra, sien jy kans om die Here so tegemoet te gaan by die wederkoms, vanuit die woestyn om tegemoet te gaan met al hierdie vreeslike goed. Dit is vreeslik. En ek het nie dit probeer vergroot nie, ek het maar net dit uit die praktyk gehaal en die betekenis vir u gegee, wat die Here sê, dis wat julle onrein maak, dis hierdie goed. En as die hart rein is, skoon is, gaan daar skoonheid wees. Absoluut. Wat is die antwoord? Dat jy by 'n plek sal kom, waar die Here vir jou reinig, skoon maak, jou hart skoon maak met sy kosbare bloed. Ons het genoeg skrif vir u gegee, alreeds, gisteraand, maar met dit alles, staan die kinders van God nou net daar, hulle weet al hierdie goed, ons het dit nou baie deeglik gedoen, maar ons staan net daar, want nou moet hulle die koste bereken, nou moet hulle baie mooi ding, want die Bybel sê, wie gaan die eerste ten die koste bereken nie, dat as ek daar deur gaan, en ek vertrou die Here vir reiniging, is daar 'n paar dinge wat in my lewe gaan gebeur, en baie dit al probeer, sonder om baie mooi te besef, wat dit van my gaan vra, om die Here te vertrou vir reiniging, en ek moet daarby stilstaan, waarom staan kinders van God daar, En na die kosteberekening kies hulle om nie in te gaan nie. Daar's baie wat wel sê, o, Here, ek gee nie om wat die wêreld sê nie, ek gee nie om wat papa en mama sê nie, ek gee nie om wat my vrou sê nie, my man sê nie. Ek gee nie om, ek gaan môre hier goed, ek praat oor wat ek môre aand eintlik moet hanteer, maar ek gee nie om wat hierdie gemeente sê nie. O, Here, ek wil net u vertrou vir 'n reie nag. Almal het gedink ek is al deur, almal het gedink ek is hierdie persoon wat mooi, pragtig, maar as hulle net my hart geken het, o, hoe lelik sou dit wees. Here, ek wil deur gaan met 'n reie nag. Want ek weet, o, as jy my hart gereinig het, wat 'n belewenis in my geestelike lewe om dan vervul te word met die Heilige Gees. Met krag vervul te word. 'N heilige lewe wat voor lê. Ag, ek moenie nou nog praat want nou praat ek nou môre aan se goed. Maar jy gaan by 'n punt kom waar jy sê, Here, ek wil nie so voortgaan nie. Jy kan dalk vanaand daar wees na gisteraand en vanaand se boodskap. Ek wil die uitnodiging maak. As daar iemand is wat vir my sê, Dominee, ek wil nie nog wag vir môre aand of woensdag aand gaan ek hierdie tweede krisis hanteer. Wat gebeur daar by die Jordaan, die deurtog na die Kanaans land. Wat gebeur daar? Maar as jy sê, ek kan nie wag tot woensdag nie, ek wil die Here nou vertrou vir Reinhard, dan kom praat met my. Kom praat met my, en ek gaan niks anders doen, as net om saam met jou te bid, en jy gaan na die Here toe gaan, en om vertrou, dat hy jou hart sal reinig, dis al. Maar, as jy sê, goed, ek gaan kans gee, ek wil eers hoor nog daar, en woensdag aand gaan ek 'n uitnodiging maak, vir elkeen wat die Here wil vertrou, om Kanaan in te gaan, met 'n skoon hart, en vervul met die Heilige Gees. Weet jy wat? Dit is in wese Pinkster. Dis wat Pinkster is. So mag die Here ons help. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan net kans gee dat u die woord oordink, bietjie vashou in u gemoed nog. Die Heilige Gees toelaat om die woord net te laat insak. Hemelse Vader, dit was soos 'n spieël waarin ons gekyk het. Die spieël van u woord, soos wat u self gesê het, wat uit die hart van die mens gaan kom. Omdat hy verdorwe is. Maar dankie vir die blye boodskap, dat die Here Jesus ons harte wil reinig deur die geloof. Skoon maak van hierdie akeligheid van die woestynlewe. En dit wat hier beskrywe is in Markus hoofstuk 7. Ek in elke hart vanaand, Here, wat hier in hierdie gebou sit, wat inluister, waar die saad val, weet ons nie. Maar Here, dankie dat ons u kan eer vir u woord. Here, u wat self die oortuiging werk. Die diepe, diepe dors na die volheid van God. En u sê vir ons, salig is julle, as julle honger en dors na die geregtigheid. Want julle sal versadig word. O Here, u ken daardie hart. Ons bid vir môre aand, as jy vertoef om te kom, ons bid vir woensdag aan. O Here, dat die lig skyn in ons harte, en ons gee aan u al die eer, in Jesus se naam. Amen.